Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Truly Disadvantaged ni William Julius Wilson ay isang aklat sa sosyolohiya at pampublikong patakaran tungkol sa malalim na kahirapan sa mga inner city ng Estados Unidos. Unang inilathala noong 1987 at pinalawak sa ikalawang edisyon. Sinusuri nito kung bakit naging mas matindi at mas nakakonsentra ang kawalan ng trabaho, mahinang pag-aaral, karahasan, at kawalang katatagan ng pamilya sa ilang mahihirap na komunidad na karamihan ay itim na Amerikano. Mahalaga ang layunin ng aklat dahil tumatanggi itong ipaliwanag ang urban poverty bilang simpleng resulta ng lahi, personal na asal, o umano'y kultura ng kahirapan. Sa halip, inilalagay ni Wilson ang pagbabago sa ekonomiya, pagkawala ng trabaho sa lungsod, at pagkakahiwalay ng mga kapitbahayan sa sentro ng pagsusuri. Pinag-uugnay niya ang kasaysayan ng diskriminasyon at segregasyon sa mga pagbabagong pangkabuhayan matapos ang dekada 1950. Ang resulta ay isang mahigpit ngunit hindi payak na pagtingin sa kung paano nalilikha at napapanatili ang concentrated disadvantage at kung bakit kailangan mas malawak ang tugon ng pampublikong patakaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang deindustrialisasyon at pagkawala ng trabahong maaabot sa inner city. Pangunahing argumento ni Wilson na ang matinding kahirapan sa inner city ay hindi mauunawaan kung hiwalay sa pagbabago ng ekonomiya ng Amerika. Habang nabawasan ang mga trabaho sa pagmamanupaktura at iba pang trabahong maaring pasukan kahit walang mataas na edukasyon. Mas kumonti ang matatag na hanap buhay para sa mga residente ng lungsod. Kasabay nito, lumipat ang maraming oportunidad sa mga suburb o sa ibang lugar. Kaya naging mas mahirap abutin ang trabaho para sa mga taong nakatira sa mga kapitbahayang hiwalay sa sentro ng paglago. Hindi lamang ito usapin ng kawalan ng kita. Kapag bihira ang legal at regular na trabaho, humihina rin ang ugnayan ng komunidad sa mga institusyong nagbibigay ng disiplina, impormasyon, at inaasahang landas tungo sa pag-angat. Mas kaunti ang mga manggagawang may karanasang maaaring magsilbing halimbawa, mas limitado ang impormasyong tungkol sa trabaho, at mas tumitindi ang araw-araw na kawalan ng katiyakan. Hindi sinasabi ni Wilson na walang epekto ang diskriminasyon. Sa halip, ipinapakita niya na ang dating segregasyon ay naglagay sa mahihirap na itim na residente sa mga lugar na lubhang tinamaan ng pagbabagong pang-ekonomiya. Dahil dito, ang structural change ay naging mas mabigat para sa grupong mayroon ng limitadong pagpipilian sa tirahan at trabaho. Ikalawa, concentrated disadvantage. Kapag nagsasama-sama ang maraming anyo ng kawalan, mahalaga sa aklat ang ideya ng concentrated disadvantage o ang pagkakatipo ng matitinding suliranin sa iilang kapitbahayan. Para kay Wilson, iba ang epekto ng pagiging mahirap kapag ang paligid ay may sapat na manggagawa, matatag na pamilya at mga institusyong gumagana. Kumpara sa sitwasyong maraming residente ang sabay-sabay na walang trabaho at limitado ang koneksyon sa mas malawak na ekonomiya. Sa ikalawang sitwasyon, ang kahirapan ay hindi lamang individual na problema. Nagiging katangian ito ng lokal na kapaligiran. Kapag umaalis ang mga pamilyang may mas malaking kakayahang lumipat, nababawasan ang halo ng antas ng kita at trabaho sa komunidad. Lumiliit din ang mga social network na maaring magbigay ng impormasyon tungkol sa bakante, pagsasanay o mas ligtas na oportunidad. Kaya ang mga kabataan ay lumalaki sa mga lugar na kakaunti ang direktang pagkakakita sa regular na trabaho at sa mga ruting nag-uugnay sa edukasyon at hanap buhay. Hindi nito ginagawang pare-pareho ang lahat ng residente at hindi rin nito ipinapalagay na walang kakayahan ang mga mahihirap. Ang punto ay ang lugar mismo ay nakapagpapalakas ng mga hadlang. Dahil dito, hindi sapat ang patakarang nakatuon lamang sa isang tao o isang pamilya kung nananatiling mahina ang ekonomiya at institusyon ng buong kapitbahayan. Ikatlo, social isolation bilang mas maingat na paliwanag kaysa kultura ng kahirapan. Tumututol si Wilson sa paliwanag na kultura ng kahirapan, na parang ang kahirapan ay pangunahing bunga ng mga pagpapahalaga o asal na kusang na ipapasa at nananatili sa mahihirap na pamilya. Hindi niya itinatanggi na may mga asal at pananaw na nabubuo bilang tugon sa mahirap na kondisyon. Ngunit iginiit niyang mali kung gagawing pangunahing sanhi ang kultura, dahil nalilimutan nito ang mga puwersang lumikha ng kondisyon mismo. Sa halip, ginagamit niya ang konsepto ng social isolation. Ang ibig sabihin nito ay ang paglayo ng mga residente mula sa mga taong, institusyon at karanasang kaugnay ng regular na trabaho, matatag na pag-aasawa at aktibong buhay sibiko. Kapag limitado ang pakikisalamuha sa ganitong mga ugnayan, Limitado rin ang praktikal na kaalaman tungkol sa inaasahan sa trabaho, paraan ng paghanap ng oportunidad, at mga suportang maaring sandalan sa panahon ng krisis. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa patakaran. Kung kultura ang pangunahing problema, ang tugon ay maaring moral na pagsaway o pagbabago ng asal. Kung social isolation ang problema, kailangan palawakin ang akses sa trabaho, transportasyon, edukasyon at institusyong pangkomunidad. Ang pagsusuri ni Wilson ay nag-iingat laban sa pagsisi sa mga residente para sa mga kondisyong malakas na hinubog ng kasaysayan ng segregasyon at pagbabago sa labor market. Ika-apat, lahi at uri, magkaugnay na puwersa sa paghubog ng urban na kahirapan. Isa sa pinakamadalas mapag-usapang katangian ng aklat ay ang paglalagay ni Wilson sa lahi at uri sa iisang pagsusuri. Hindi niya sinasabing nawawala na ang rasismo o hindi mahalaga ang diskriminasyon. Sa halip, ipinapakita niyang ang epekto ng lahi ay kailangang tingnan kasama ng pagbabago sa ekonomiya at pagkakahati ng uri sa loob ng populasyong itim sa Amerika. Ang mga may mas mataas na edukasyon at kita ay nagkaroon ng mas maraming pagkakataong umalis sa pinakahiwalay at pinakamahihirap na lugar. Naiwan sa ilang inner city ang mga taong mas mahina ang posisyon sa labor market at mas kaunti ang mapagpipiliang tirahan. Kaya ang dating mga patakarang panlahi tulad ng segregasyon sa pabahay ay may pangmatagalang epekto kahit nagbago ang ilang formal na batas. Nakatuon ang aklat sa paraan kung paano pinalalan ng heograpikong pagkakahiwalay ang epekto ng pagkawala ng trabaho. Ang ganitong pagtingin ay tumututol sa dalawang sobrang payak na pananaw. Una, na ang lahat ay maipapaliwanag ng lahi lamang. Ikalawa, na ang lahat ay maipapaliwanag ng uri lamang. Para kay Wilson, ang kahirapan ng inner city ay nabuo dahil nagsanib ang makasaysayang racial exclusion at ang mas bagong pagbagsak ng oportunidad sa trabaho. Dahil dito, ang mga solusyon ay kailangang kumilala sa parehong istrukturang pang-ekonomiya at sa hindi pantay na panimulang posisyon ng mga komunidad. Panghuli, pampublikong patakaran na nakasentro sa trabaho at malawak na koalisyon ng mababang kita sa usapin ng solusyon. Kilala si Wilson sa pagtataguyod ng mga patakarang malawak ang saklaw at nakatuon sa pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho. Critical siya sa mga tugong naglilimita sa problema sa welfare, disiplina ng pamilya, o mga programang nakabatay lamang sa lahi. Para sa kanya, hindi kayang lutasin ng ganitong makitid na hakbang ang pagkawala ng trabaho at ang paghina ng ekonomiyang lokal sa inner city. Iminumungkahi ng kanyang direksyon ang mga hakbang na maaring makinabang ang lahat ng mababangkitang mamamayan, kabilang ang pagsasanay, paglikha ng trabaho, mas maayos na edukasyon, at mga patakarang sumusuporta sa matatag na paglago. Madalas itong ilarawan bilang race-neutral o race-blind na estratehiya, ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat kalimutan ang epekto ng rasismo. Ang lohika ay ang mga patakarang may malawak na koalisyong pampolitika ay maaring maging mas matibay at mas may posibilidad na maipatupad. Habang malaki rin ang pakinabang sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng segregasyon at joblessness, may hangganan ang pananaw na ito dahil maaring kwestiyonin kung sapat ang pangkalahatang programa upang tugunan ang natatanging anyo ng diskriminasyon. Gayunman, mahalaga ang ambag ng aklat dahil inililipat nito ang debate mula sa pagsisi tungo sa pagdidisenyo ng mga institusyong lumilikha ng tunay at tuloy-tuloy na oportunidad. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Truly Disadvantaged ng mga mag-aaral at guro ng sosyolohiya, urban planning, economics, public policy, at kasaysayan ng lahi sa Estados Unidos. Mahalaga rin ito para sa mga gumagawa ng programa sa trabaho, pabahay, edukasyon, at pag-unlad ng komunidad. Hindi ito mabilisang gabay sa pagresolba ng kahirapan. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas para magtanong ng mas maayos. Ano ang mga pagbabagong pang-ekonomiya sa likod ng isang problema? Bakit puro mahihirap ang naiipon sa partikular na lugar? At paano naaapektuhan ng kapaligiran ang mga pagpipilian ng tao? Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-iwas sa mga patakarang nakasentro lamang sa pagwawasto ng asal ng individual habang hindi hinaharap ang kakulangan ng trabaho at ang pagkakahiwalay ng mga kapitbahayan. Sa intelektual na antas, hinihingi ng aklat na pag-isipan ng sabay ang lahi, uri, lugar at labor market. Ito naiiba sa maraming aklat tungkol sa urban poverty. Ang ibang pagsusuri ay labis na nakatuon sa diskriminasyon, welfare, krimen o kultura bilang nag-iisang paliwanag. Si Wilson ay nag-uugnay sa mga ito, ngunit binibigyan ng pangunahing bigat ang structural economic change at concentrated disadvantage. hindi nawawala ang mga debate at kritisismo sa kanyang mga mungkahi lalo na sa lawak ng race-neutral na patakaran. Ngunit nananatiling mahalaga ang aklat dahil malinaw nitong ipinapakita na ang matinding kahirapan ay hindi simpleng kabuuan ng personal na kabiguan. Isa itong panlipunang resulta ng mga institusyon, geografiya, kasaysayan at oportunidad na hindi pantay na naipamahagi. Kung gusto mong sumuporta William Julius Wilson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.